Here, baie dankie dat ons ook weet in hierdie aand is ons nie by mekaar in die naam van 'n kerk of 'n persoon nie, maar in die naam van Jesus. Dankie dat ons weet elke kerk op aarde wat Christus verkondig is deur U geplant en gevestig met 'n besondere doel om die waarheid van die evangelie aan 'n verlore gaande mensdom te bring. Maar Here, dit eindig nie daar nie om ook die kinders van God voortdurend te versterk in hulle geloof en in hulle lewenswandel. Daarom wil ek ook vanaand bid dat U die evangelies gereformeerde kerk 70 jaar gelede in die lewe geroep het in hierdie land met 'n goddelike doel. Daarvan is ek oortuig. En ek het onlangs het ek weer so 'n bietjie opgelees in die geskiedenis en as ons kyk na die omstandighede en wat alles aanleiding gegee tot die totstandkoming van ons geliefde kerk, dan kan ons net die hand van God daarin sien, om aan kinders van God in Suid-Afrika, wat die onafgewaterde woord na smag, om aan hulle 'n tuiste te bied. En Here, dit is nie so maklik om net 'n tuiste te bied, as ons dalk nie weet hoe om 'n tuiste te skep in U nie. Ons as gemeente, ons as lidmate het verantwoordelikhede, om 'n tuiste te bied en te skep vir mense, wat soekend is na die waarheid. As ek in my eie lewe maar net kyk, dan kan ek U nooit genoeg dank vir hierdie kerk waarheen U my geroep het ook nie, en my gered het, en my uiteindelik geroep het om vir U in diens te staan, en so kan baie ander wat hier sit getuig. Daarom wil ek ook bid dat U ons sal besoek vanaand, wanneer ons na die woord kyk, dat ons sal besef wat is God se standaard, en nie die standaard van 'n kerk of 'n genootskap nie. Kom Here en verheerlik U self, wanneer ons ook die woord gaan verkondig. Dankie vir ons samesyn. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Is dit die wonderlike woorde nie? Dat hierdie poort staan oop ook vir my. Dit is wonderlik om dit te kan sing. Vriende, ons lees uit 2 Petrus hoofstuk 1. Ons gaan weer die hele hoofstuk lees, nie om tyd op te maak nie, ek het genoeg om te sê, maar om seker te maak dat ons maar weer die volle impak van God se woord, maar net ervaar en besef. Simeon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onse God en saligmaker, Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermede word deur die kennis van God en Jesus onse Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywe by julle geloof voeg, die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie, want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle die herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. en ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het die kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morgenster opgaan in julle harte. Terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord, kom ons verenig in die gebed en dan bid ons saam. Hemel Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand ook ons harte voor u kan buig. Dankie dat ons vir 'n tweede keer op dieselfde dag 'n hoofstuk uit u kosbare woord kon lees en op nie maar net weer kan bewus word, Here, dat u tot ons wil spreek en in ons harte wil spreek en bevestig die waarhede van die woord. Dankie dat ons lees ook, dat geen profesie wat in die woord opgeteken is, deur die wil van 'n mens voortgekom het. Dis die menslike gedagtes wat in die Bybel en Godse woord staan. Dis Godse gedagtes wat deur mense neergepen is onder leiding van die Heilige Gees. Baie dankie Here, dat ons ook u kan eer, vir gesondheid en vir gespaarde lewens. Dis mense wat hier sit, wat in hierdie dag en hierdie week wat kom, hulle geboortedag gedenk, andere het so kort as gister verjaar, en Here, ons bid ook, dat u elkeen sal seën in die nuwe lewensjaar, wat u aan hulle toegevoeg het. Maar Here, as ek het so kinderlik eenvoudig mag uitdruk, dis ook toch so belangrik, dat ons ook ons geestelike verjaarsdag sal gedenk. Dat ons ook sal onthou waar u ons uitgehaal het, wanneer u ons uitgehaal het, en soms is dit nodig om ook geestelik weer te verjaar, bedoelende, om by jou plekkie te kom waar ons maar net weer geestelik voor u die knie buig, en vir u laat weet, Here, u is vir ons kosbaar. En ek wil so vanavond vir u sê, my Vader, baie dankie, wat u in my lewe bereik het, en elke ander mens wat u sit met dankbaarheid, en dankie vir daai ou wonderlike gedagtekie wat u vir my daar in 1999 gegee het, deur iemand wat vir my 'n eenvoudige ou leerbandjie gegee het waarop staan, be patient, God is still busy with me. Daai gedagtekie, my Vader, lees ek gereeld. Gereeld het ek daai sleutelhouer in my hand, om maar net weer gereeld te besef dat wat ek is, is ek deur God se genade, en u is besig en u bly besig, om ons voortdurend te verander, meer en meer na die beeld van Jesus Christus. Dankie dat ons ook nou hierdie erediens in u hande kan afgee, dat ons u kan vra om te spreek, Here, woorde wat in ons harte inbrand, en tot verheerliking van u Seun Jesus alleen. Amen. Ons het vanoggend, liewe broers en susters, met u gepraat na aanleiding van 2 Petrus 1 vers 3. Daar die teks wat sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. En ons het gepraat oor die tema, geskenk deur God. Dit wat God aan ons gegee het en vir ons gedoen het, ons kan het ongelukkig nie herhaal nie, ek gaan net vir jy die 5 gedagtes noem, geskenk deur God ons roeping, die feit dat hy ons geroep het tot bekering, die feit dat hy ons sy kinders wil maak, die feit dat hy op verskillende maniere tot ons praat, tweede gedagte was, geskenk deur God ons kosbare geloof, wat ons op vers 1 vind, God kom en hy bevestig die geloof hier binnen in ons, hy maak dit sterker, God kom, hy voed die geloof van ons, en soos wat ons met God wandel in hierdie geloofslewe, is hy voortdurend bezig om hierdie geloof in ons harte te bevestig. Die derde gedagte was, geskenk deur God kennis van God, en daar die kennis het ons na verwys as hierdie geweldige begeerte in ons, om in 'n intieme verhouding met God te staan. Nie net om 'n klomp boekkennis by mekaar te maak, maar ervaringskennis, om te leer om God te kan vertrou in omstandighede, want hy het homself al in my bewys, ek sê die bewys in aanhalingstekens, jy verstaan wat ek sê, nee, hy het homself al aan een my bevestig, is 'n beter woord, as 'n getroue God, en so bou ek kennis op van God, ek ervaar God, ek sien God, ek beleef God, dat hy my dra deur omstandighede. Die vierde gedagte was geskenk deur God alles wat tot die lewe en godsvrug dien. En dit het my gebring by 'n illustrasie vir die wat nie vanoggend hier kon wees nie. Hierdie is nie 'n mikrofoon nie, hipoteties, hierdie is 'n roosboompie wat ek gekoop het gister by Plantland. En dat God alles in hierdie roosboompie geplaas het om te kan groei, om te kan rose voortbring. Ons het gesê, dis die mooi rooi fluweel roos, ek hou spesifiek van daardie roos, en hy gaan binnenkort, gaan hy mooi rose, gaan hy voortbring, want ons wil dit afknip, ons wil dit pluk. Ek het altyd in die tuin gegaan, toe ons nog ons eie huis gehad het, en ou kon plant wat jy wou plant, het ek altyd ingegaan, het ek 'n roos gepluk vir my blom. Maar het ek altyd seker gemaakt, ek vat die knipmes en ek sny die dorings af, laat sy nie haar hand sny nie, onthou jy dit nog my vrou, many, many moons ago, 20 jaar plus terug, was waar ons laas ons eie woning gehad het, en kon, soos ek sê, maar geplant het, dat die ou dan wil plant, en vriende, het ons vanochtend, by die punt gekom, waar ons gesê het, die roos, sal nie groei nie, want ek het vir jy gesê, hy staan onder die aftak, nog in sy plastiek bakkie, nee, hy gaan groei, maar hy gaan nooit tot sy volle, verwerkeliking kom nie, stem jy saam daarmee, hy gaan nooit hierdie mooi prachtige groot roosboom word met baie rose aan wat ek graag wil heen nie, want hy moet ook nat gemaakt word, hy moet geplant word, hy moet nat gemaakt word, hy moet gesnoei word, en daarom God het vir een my alles gegee wat tot die lewe en godsvrug dien. Daar die dag wat ek sy kind geword het, het hy kom in een my inblaas, inplant, inteendeel sy Heilige Gees wat in ons woon. Daar die Heilige Gees van God is die bron van een my krag, die bron van ons groei, die bron van ons ontwikkeling, die bron waardeur ons vrug, ons geestelike vrug voortkom. Ons het die kapasiteit om tot eer van God te kan lewe. En dan het God aan ons geskenk kosbare beloftes, vriende. U sal saam met my stem dat hierdie wonderlike aspekte wat aan die mens geskenk word deur God, geen mens onveranderd kan laat nie. Stem jy saam met my? Hierdie 5 aspekte wat ons vanoggend bespreek het, as al hierdie dinge dan een my deel word in Christus, hoe kan ek dieselfde bly? Ek kan nie. Ek mag nie. Ek sal nie. God se geskenk aan ons, deur die kruisdood van sy seun en die daaropvolgende opstanding van Jesus, en die feit, vriende, dat hy ons roep, die feit dat hy ons geloof bevestig, die feit dat hy ons toerus met kennis oor hom, die feit dat hy vir ons alles gee, om in die godsvrugtige lewe te kan lewe, geliefdes, sy beloftes aan ons, moet aan ons as mens sekere verantwoordelikhede meebring, is dit nie so nie? Ek kan mos nie met al die kapasiteit sit, en ek doen niks daarmee nie. Stem jy saam daarmee? En dit is wat Petrus probeer ook in hierdie hele betoog van hom, wat hy probeer aanspreek, daar het valse leringe in die kerk ingekom. En Petrus is hierso, hy is hierso besig, hy is in die tronk, hy is in daardie sel, die dode sel, hy is gevonnis, hy gaan doodgemaak word, hy weet het. En hy sê, ek gaan alles doen om julle voortdurend te herinner aan hierdie waarhede. Ek gaan dit nie net los nie. En dan kom hy, en hy praat met ons na aanleiding van vers 3 en vers 5. En hy leer vir ons 'n paar nuwe dinge by. vanoggend vir ons gewys wat God ons alles geskenk het, en dan vanaf vers 5, en juist daarom moet julle met aanwending van alle ywe by julle geloof voeg die deeg, en dan gaan hy voort en hy noem 'n paar kwaliteite. Ek wil vanavond met u praat, vriende, kan vermoeiend wees, is baie dinge maak, en het probeer baie kort en krachtig hou, ek wil met u praat oor die gedagte, beywer julle om by te voeg. Beywer julle om by te voeg. Al die kapasiteit het God vir ons gegee. Wat is die een as eerste aspek? Beywer julle om by te voeg, deelgenote van die goddelike natuur. God gee dit vir ons, maar ons word deelgenote van hierdie goddelike natuur. Die goddelike natuur gee God vir ons, maar ons word deelgenote daan. Wat beteken dit? Dit verwys na niks vreemds nie, weet jy? Om deelgenote te word van die goddelike natuur, verwys na niks anders as om wedergebore te word nie. Kom ons noem 'n paar terme wat ons onder mekaar, as ons sommer so algemeen met mekaar praat, besig. Om bekeer te word, om gered te word, om my hart vir Jesus te gee, om my oorgawe te maak, is 'n klomp verskillende terminologie, maar dit wys na daai een groot gebeurtenis, waar Christus in een my lewe ingekom het, en ja, nou vind daar iets dramatisch plaas. Die skrif sê, ek word deelgenoot van die goddelike natuur. 1 Petrus 1, vers 23, geef ons ander gedagte om hierna te kyk. Hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Hierdie goddelike natuur verwys na hierdie wedergeboorte wat plaasvind. Paulus gebruik die benaming om hierna te verwys as die mens wat in Christus is. Ek het al soveel keer in my bedieningstyd hier daarna verwys, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, dis in Romeine 8 vers 1, hy verwys na hierdie mense wat deelgenote geword het van die goddelike natuur, as mense wat in Christus is. Die kostbare beloftes van redding, stel u en my in staat om in hierdie lewe kinders van God te word, vriende, en om te deel in die goddelike natuur, deurdat ons die ewige lewe het, soos God, in hom. Het jy al gedink, soos God? God lewe ewig, stem jy saam? Jesus Christus het opgestaan uit die graf, so Jesus lewe ewig. En wanneer ons deelgenote word van die goddelike natuur, daar waar hy ons red uit genade en ons sy kind word, dan begin ons ewige lewe. Ons allemaal weet, na die vlees sterwe ons op aarde, maar ons lewe vir ewig voort, omdat ons deelgenote geword het van die goddelike natuur in die ewige lewe. Dit is 'n geweldige gedagte, net om vanaand daar op 'n bietjie te pyns en te dink, dat dit so groot verandering in een my lewe bring. En dan, geliefdes, die kind van God, wat u baie mooi moet verstaan, wanneer ons deelgenote word van die goddelike natuur, word ons nie 'n gooitjie nie. Baie mense wil hulle self op 'n platform plaas, van ek is nou iets. Nee. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, wat word ons? Wanneer ons deelgenote word van die goddelike natuur, word ons 'n nuwe skepsel. Daarom as iemand in Christus is, sien jy die woord weer in Christus, is hy 'n nuwe skepsel. Luister mooi, ons hou graag daarop. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En wanneer ek vir u sê, ons beywer ons, want God het ons deelgenote gemaak van die goddelike natuur, dan sê ek nie, ons beywer ons om die goddelike natuur te ontvang nie. Ons ontvang die goddelike natuur by wedergeboorte, maar ons beywer ons om die ou dinge te los en die natuur van God voort te bring in ons lewe. Is allemaal met my. Ons het die Heilige Gees ontvang, vriende, wat in ons kom woon, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 lees ons vir u. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. U en ek wat getuig, ons het wedergebore geword, het die goddelike natuur deelagtig geword en hierdie liggaam en hierdie gees hier binne behoort nie aan jou en my mee nie. Dit behoort aan God. Die Heilige Gees is nie slegs inwonend in Godse kinders se lewens nie. Baie mense wil graag sê, maar moenie vir my voorsê nie, onthou ek het ook die Heilige Gees. Ja, jy het hom dalk. Maar ek vra vir u, laat u die Heilige Gees toe om u te lei en u te oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Wanneer ek 'n deelgenoot geword het van die goddelike natuur, dan onderwerp ek ook soos Jesus hom onderwerp het aan God sy Vader. As ek 'n deelgenoot geword het van die goddelike natuur, dan het ek geleer om gewilliglik te onderwerp aan die leiding van die Heilige Gees. Ons het die verantwoordelikheid geliefdes om te lewe soos mense wat deelgenote geword het van die goddelike natuur. Beëiwe julle om by te voeg in die tweede plek, ontvlugting van die verdorwenheid. Ons vind dit in vers 4. Hy sê baie duidelik daar in vers 4, waar die hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, punt 1, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Geen mens, en nou wil ek dit baie stadig en baie duidelik stel, geen mens kan die goddelike natuur deelagtig word as u nie bereid was, verskoon my, om u rug te draai op die wêreld en sy begeerlikhede nie. Meer nog, as u nie bereid was of is om te sê, ek vlug weg van die wêreldse dinge, ek wil dit nie meer doen nie. Ek kan nie. Daar was 'n groot probleem in Petrus se tyd en daar was 'n groot probleem in 2014 in Suid-Afrika. Vele mense bely Christus met al twee hulle voete stewig vas in die wêreld. Dit kan nie wees nie. Verdorwenheid in hierdie konteks, corruption is 'n Engelse woord wat dui op iets wat ontbind of in 'n toestand van verrotting is. Ontvlugting, escape, staan in die verlede tyd wat daarop dui dat daar met sukses gevlug is van gevaar. En daarom my liewe broer en suster, dis vir u en vir myself om hierdie punt in ons harte vas te maak. Het ek al gevlug van die vuil dinge wat hierdie wêreld doen, of is ek nog steeds daarmee betrokke, al is dit op 'n kleine maat, en het ek al beleef dat die goddelike natuur in my lewe teenwoordig is? Ek wil niemand aankla nie, maar ek wil vir u vandag sê, vriende, daar was min mense wat hierdie nou pad na die ewigheid by God gevind het in ons lewe. As ek kyk na Suid-Afrika, na ons mense, en dan praat ek deur die hele spektrum, geestelike mense, teoloë, professore, dominees, pastore, almal, en ek, asseblief, ek is nie besig, vriende, om vinger te wys nie, maar as ek kyk na die standaard wat gehandhaaf word, dan wil ek vir u sê dat ons van binne af in die kerk, nie eens in die wêreld nie, binne in die kerk besig is met verdorwenheid. Ek wil sê, the church is being corrupted from the inside. En ek sê dit nie vanaand, vriende, met 'n gesindheid van vinge wys nie. Ek sê dit met 'n bekommernis in my hart. Petrus sê dit in plus minus 67 na Christus beleef. Ons staan amper 2000 jaar verder. En is dit iets niets? Verseker nie. Elke wedergeborene weet wat dit beteken om hul rug te draai op die wêreld. Of weet ons? Ek sal nooit vergeet die dag toe die Here my siel uit genade gered het en die tyd toe die Here my lewe ingrypend verander het, die reaksie wat ek gehad het van familie, van vriende en mooi wees vriende nie. Maar weet jy wat, ek staan amper 26 jaar later en ek dank God dat hy my gelei het om my rug te draai op die dinge van die wêreld. Dit beteken nie jy's 'n gooitjie nie. Maar dit beteken nie daar's sekere dinge wat die goddelike natuur vir jou dadelik waarsku. Moenie dit doen nie. Moenie hierby betrokke raak. Partykeer kom die vyand en hy skilder vir jou 'n prentjie wat so mooi lyk. En jy dink so jy's besig met iets regs. En as jy weer agterkom, dan kom jy agter dit is verkeerd. Is jy dan bereid om jou rug daarop te draai? Die kind van God ontvlug met sukses by redding. Ontvlug die kind van God, daar waar ek my rug gedraai het, vlug ek suksesvol weg van die dinge van die wêreld af, weg van die dinge wat my kan besoedel, weg van die dinge wat my kan laat struikel, veilig na die arms van Jesus wat sê, kom na my toe. Wat is die probleem? Die probleem is, ons wil met ons ou sondige natuur en gewoontes voortgaan. Ons wil wydspeen, wil ons die Here dien, hierdie voet in die wêreld en hierdie voet op die pad van die kruis. Soms lyk dit 'n ou kry dit reg, maar ek wil u verseker, die persoon wat uitgekom het hier by die voet van hierdie kruis, sou agtergekom het, daai kruispad word al hoe nouer, en later aan kan jy nie meer, al kan jy ook split, soos party baie goeie gimnaste kan doen. Op 'n stadium word jou voetjies en jou beentjies net te kort, die toentjies kan jy nog vir rukkie so hou, op die voet van die pad van die lewe, en die pad van die wêreld, tot op 'n stadium, wanneer jy aan die kruis vasgespijker is, dan sê hy, dit het ek vir jou gedoen. Dan kan jy nie meer die wêreld dien, en God dien nie, vriende. Efesiërs, daar in Efesiërs skryf Paulus, in Efesiërs 2 vers 3, skryf hy vir ons net 'n gedagte, om 'n bietjie te bepeins, net seker maak, Efesiërs 2 vers 3, hy sê vanaf vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeg gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander, vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered. Jy sien vriende, God maak u en my nie lewend, wanneer hy ons wederbaar, sodat ons weer stadig kan verrot, en wie kan doodgaan met ons sondes nie. God maak ons lewend, dat ons in hom kan bly. Dit is die eerste twee gedagtes, wat hy vir ons sê, beywer julle om by te voeg, ons word deelgenote van die goddelike natuur, ons vlug van die verdorwenheid, en dan kom hy by 'n paar gedagtes, beywer julle om by te voeg, vers 5, en die eerste gedagte wat hy daar noem is, deug. Ons moet byvoeg deug. Nou is die verantwoordelikheid hier by ons. Ons moet hierdie goddelike natuur, hierdie karakter moet nou na vore kom in ons lewe. Wat is hierdie deug? Hy praat eerste met aanwending van alle ywer. Wat beteken dit? Dit dui op maximale toewyding en inspanning. Daar is ook 'n lering, en ek dit ook al hier gehoor, dat ons as gevolg van die kruis van Jesus Christus, het ons nou alles gekry. Ons hoef oor niks meer bekommerd te wees. Ons kan nou net terugsit, ons kan lewe soos ons wil, en ons wag vir Jesus om te kom. Ek het daai lering al hier ook gehoor. Dis nie wat in die woord van God staan nie. Ja, kind van God, as jy vanavond hier sit, en jy kan getuig dat die Here Jesus het jou siel gered uit genade, dan beteken dit nie, jy kan lewe soos jy wil nie. Dit beteken nie, jy en ek kan nou passief wees. Ja, Christus het alles aan die kruis gedoen om jou en my te red. Niks wat ek en jy kan doen, kan ons red nie. Maar wanneer ek getuig, ek het my rug gedraai op die wêreld, ek het Christus aangeneem, ek het 'n deelgenoot geword van die goddelike natuur, dan moet hierdie roosboom geplant word, en hy moet groei, en hy moet rose voortbring, ja of nee? Dan moet u en ek in hom geplant wees, en bly, en ons moet vrug dra, wat by die goddelike natuur pas. En wanneer hy praat hierso, dan sê baie bekende skrywer, hy sê die geestelike lewe tot eer van God word nie geleef sonder inspanning nie. Ons kan nie maar hierdie ou jellyfish Christenetjies wees, wat maar net so float in die water, asof niks van ons verwag word nie. Hy praat van 'n morele uitmuntende eienskap wat ons moet byvoeg tot ons lewe, en dit is die eienskap van deeg. Engels gebruik die woord virtue. En ek gaan vir jy lees wat deug beteken. The God-given ability to perform heroic deeds. That quality of life which make someone stand out as excellent. Ons word opgeroep om op te staan te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. En dis die probleem met Christene in ons kerk, en in ons land, ons het 'n askies dat ek leef houding, ons is nie bereid om op te staan en te sê, ek dien die lewende God, ek gaan 'n verskil maak waar ek beweeg nie. Ons kruip onder die sondaars in, en ons bly daar lê. En ons verrot, saam met die sondaars dikwels. En ons lewe gaan agteruit, want ek wil daarom in tel wees. Ek wil inwees by die mense van die wêreld. Nee, het Josef dit gedoen? Het Daniel dit gedoen? Het Petrus en die apostels dit gedoen? Nee, hulle het excellence, het hulle aan die dag gelê, hulle het gewys, ons is anders, want ons is aangeraak deur die Seun van God, hy het ons lewe betree. Vriende, het jy al opgelet? Het is interessant dat Petrus, ek vanoggend vir jy baie kortliks verduidelik, ons kan nie Petrus en Paulus vergelyk nie. Wanneer Paulus praat oor die vrug van die Gees, dan noem hy wat teen eerste, maar die vrug van die Gees is, liefde, het jy agterkom? Wat noem Petrus laaste? Liefde. Het jy agtergekom? Ek het vanoggend vir gesê, Paulus is 'n teoloog gewees, 'n man wat baie metodies dink, 'n man wat baie ondersoekend is, 'n man wat baie ontledend is, terwyl Petrus is 'n praktiese mens, en wat sê hy? Man, jy wys vir my, jy's 'n kind van God, as jy reg lewe. Kom jy dit agter? Nou, arme julle, ek is so mengelmoes van die twee, so julle moet seker baie swaar kry. Hy sê vir ons, ons moet ons beywer om by te voeg deeg. Hierdie eienskap, dat my lewe 'n verskil maak waar ek beweeg. Vriende, ek sê nie vir jy, vat die Bybel, sit hom onder jou arm, loop by die werk rond, baklei elke dag met die ouens wat rook en wat drink en wat vloek. Ek sê nie dit nie. Ek sê lewe, 'n lewe wat mense kan opkyk en sê, weet jy wat, jy het iets anderste. Virtue. Tweede ding wat hy sê, ons moet ons beëwe om by te voeg is kennis, knowledge, gnosis. Ons het vanoggend gepraat van epignosis. Dit is gnosis in hierdie context is om my te beëwe, om te begryp, om te verstaan, om die waarheid te verstaan en korrek toe te pas. Ek is soms verstom hoe mense vir my vertel dat hulle het met die Here by die Here gehoor, hulle moet dit doen of dat doen, dan sê ek, verduidelik vir my, sê nee, hier staan, ek moet na een plek toe gaan waar een rivier is, en dan klim hulle in die kar, hulle verkoop alles, hulle ry, en hulle gaan bly daar in elende, dan het God het gesê, nee vriende, God het nie gesê nie, ek het gesê, en as jy mooi kyk, dan sal achter hierdie hele motivering is daar iets heeltemal anderste, u en ek moet passievol moet ons na die kennis soek van die waarheid, ons moet Godse wil vir ons levens ken en verstaan en toepas. Hoe kry ons hierdie kennis? Dis soos die gewoonte is by baie van ons, eenmaal een maand in die kerk te kom, party tweemaal elke maand, party elke derde maand, deur om elke oggend op pad werk toe te luister na iemand wat op die kar radio net so kort gedagtetjie spreek, deur elke oggend tussen die gejaag en die gewoel gou 'n bietjie te luister na dagbreek, kom ons luister net wat sê hulle oor die woord. Kry ons dit so? Deur maar net 'n maklike dagboek te koop wat net dan net nie baie van ons tyd moet vat nie. Ek het maksimum 3 minute 'n oggend en te sê dankie Here, dit was 'n wonderlike boodskap. Hierdie gnosis, hierdie kennis kry ons deur toegewyde studie en najaging van die waarhede van God se woord. Vind jy daar 'n groot verskil om kennis hier te hê teenoor om kennis in my hart te hê? Daar's sekere Bybelse fundamentele waarhede wat geen mens op hierdie aarde my van anders sal oortuig nie. En dit sê ek nie omdat ek 'n leraar is nie. Ek sê dit omdat ek weet dis die waarheid in my hart, soos God my geleer het die afgelope 26 jaar. Dan noem hy 'n volgende belangrike aspek wat ons aan ons lewe moet toevoeg, byvoeg, 'n selfbeheersing. Party van die Engelse Bybels praat van temperance, ander praat van self-control. En dit beteken letterlik om jouself in te hou. Nou ek glimlag, want ek het, oor hierdie gedagte het ek lekker geglimlag, want dit is nogal 'n aspek wat baie belangrik is in my lewe. Die Christen het die verantwoordelikheid om die vlees en die begeertes van die vlees voortdurend in toom te hou. Wat wil die vlees sê ek moet doen? Die vlees wil soms sê ek moet sommer iemand loop, tromp op loop en afransel, want daar's 'n irritasie agter my oor. Ek weet jy sit altyd hier ergens agter my oor, ek kry hom nooit raakgevat nie, wat my oor 'n tydperk irriteer. Die vlees wil hê ek moet daardie persoon tromp op loop en afransel. Die gees wil hê ek moet selfbeheersing toepas. Die vlees wil hê, hierdie taxi wat nou al die derde keer hier voor my inswaai, dat ek op my toete moet lê en ek moet vir my paar dowe syne met die hande stuur. Die gees wil hê, ek moet terughang en ek moet stil wees, ek moet selfbeheersing toepas. Die vlees wil hê, ek moet in opstand kom, wanneer ek nie die begeertes van my hart kan kry nie. Want hoekom loop dinge nie soos ek het wil hê nie? Die gees wil hê, ek moet myself inhou, en ek moet 'n verwagting hê, my God is in beheer van alles. Al lyk dit op hierdie oomblik vir my nie so rooskleurig nie, hy weet wat is die beste vir my. Is dit nodig om nog voorbeelde te noem? Dit is nie. Ek kan Galasiërs 5 vers 16 tot 25 gaan lees, oor die vlees en die gees wat teenoor mekaar staan, en wat gedurig in konflik is. Vierde gedachte wat hy sê ons met ywer in ons levens moet bijvoeg is leidsaamheid. Dis 'n wonderlike woord, patience. Mense, in hierdie afgelope 20 jaar van demokrasie, patience geleer. En baie dae kom ek agter, ek het nog nie genoeg patience geleer nie. Bid vir my, ek moet dinsdagoggend weer na ons departement van binnelandse sake gaan, wat ek al in Oktober by was, en hulle maar net besluit het, hulle geef my iets anders as wat ek gevra het. Vriende, en as 'n ou met die verkeerde, ongeduldige irritasie na hierdie plekke toe gaan en vele ander plekke wat ek kan opnoem, dan beteken dit dat u en ek in die vlees gaan optree. En die Here kom en hy sê, beywer julle om by te voeg in julle lewe leidsaamheid. Dit beteken letterlik om te doen wat reg is, om nie toe te gee aan verkeerde nie, om aan te hou en deur te druk. En ek kan nou sê, weet jy wat, ek het Oktober maand aangegroen, November, Desember, Januari, Februari, Maart, April, 6 maande lank. En dis 'n dokument wat hulle toe vir my sê, toe ek hom nou net verlede week wil gaan haal, hulle moet hom net uitdruk, maar het kan 3 maande vat, hoor. Verstaan nie waarvan ek praat, dis in die praktyk. En ek staan daar, nou lees ek daar so A4 kennisgewingkie, hoe lang vat elke dokument. En genade, toe ek sien, hierdie dokument vat 3 maande. Ek het die 3 maande nie, want my kind moet oor see gaan. Ek sê, Here, wil jy nie iets doen vandag nie? En daar is so swart dametjie, jong dametjie. Ek sê, vir, praat so bykie met haar, Kosa Zulu, so die mekaar, Engels, Afrikaans. Ek sê, weet jy, is baie belangrik. Sy sê, I'll see what I can do for you. I'll get them to print it quickly. Hoe lang kan dit vat om 'n knoppie te druk? 3 maande? As ek die vlees toelaat, dan kan ek het nooit verstaan nie. Stem jy saam? Maar as ek die gees toelaat, dan sê ek, Here, dis in u hande. Dis maar praktiese dinge wat ons ook beleef. Dit is so maklik om die handdoek in te gooi, weet jy, vriende. Dit is so maklik om te sê, ag wat, dan sit nou maar die teken, my kind moenie gaan nie, kom ek los het maar. Nee, hierdie leidsaamheid, hierdie patience gedagte is om aan te hou en uit te hou. Kyk vir my, moenie moeg raak nie. Ek het nog baie te sê. Luister wat ek vir u sê. Hierdie wêreld waarin u en ek moet funksioneer, is besig om jou en my emosioneel te tap. Wie kan vir my sê, dis nie die waarheid nie? Dis die waarheid. As jy gaan toelaat dat hulle jou tap, ga jy nie uithou nie. Moenie dit toelaat nie. Ek het nou besluit, was ergens in hierdie week, was nie vir my 'n maklike dag nie, maar ek het besluit, hier staan ek, totdat ek gehelp word, totdat ek hoor. En ek het vol vertroue dat die Here gaan vir ons help. Dan praat hy weer, volgende aspek, voorlaaste aspek wat ons moet bijvoeg, is godsvrug, godliness, wat ons vanoggend na verwys het, is sibaya, om toegewy te lewe in pieteit voor God, om in afhanklikheid van God loyaal en getrou aan God te lewe. Vriende, dit is 'n aspek wat soek geraak het in die kerk van die Here op aarde. Ons loyaliteit teenoor Christus, ons toewyding aan Christus, kwyn soos die druk groter word op ons. Luister wat ek sê, ons, ek sê nie julle nie. Ek het onlangs in my eie lewe in 'n sekere omstandigheid waar ek my bevind het, het ek voor die Here gaan buig en ek het gesê, Here, laat ek gou-gou seker maak, is U nog my hoogste prioriteit in my lewe? Ek moes dit doen. Here, is ek nog algeheel oorgegewe aan U, soos ek behoort te wees, om as leraar van hierdie kerk en hierdie gemeente te kan funksioneer. Ek wil u verseker, dit is nooit verkeerd om seker hiervan te maak nie. Want die Here Jesus het gesê, waar jou hart is, daar sal jou skat wees. As jou hart nie meer in frekwensie is met die hartklop van God nie, dan is jy op 'n gevaarlike plek. Ek was daar nie baie lank gelede nie. Soms kan 'n ou edele dinge najaag, maar jy kan baie meer edele dinge in die proses verloor, en soms kom jy het nie eens agter nie. Ek is dankbaar, die Here het vir my net so bietjie vir my gesê, wow, Gerry, waarmee is jy besig? Waarmee wil jy besig wees? Waarmee moet jy besig wees? Godsvrug is 'n lewe wat toegewy is aan die Here. Wat baie maklik sê, ek gaan nie deel word van hierdie dingie, dis sonde. Ek wil nie hiermee betrokke raak nie, dis tot oneer van God. Wat baie maklik sê, ek is vir God een kant gesit, nie omdat ek 'n dominee is nie, omdat ek 'n kind van God is, wil ek nie met sekere dinge besig wees en bly nie. En dan sê hy, voeg by met alle ywer liefde. Die ou Afrikaanse vertaling praat van twee types liefde, en terecht, hy praat van broederliefde, wat ons dan ook vind, brotherly kindness, en dit is die woord Philadelphia, en Philadelphia is 'n saamgestelde woord, dis wat hierdie woord Philadelphia beteken, en die stad Philadelphia daar in Amerika is mos 'n Philadelphia, is dit 'n staat of 'n stad? Stad, dankie. Ek is nou net onseker. En dit beteken philos, wat vriend is, Philadelphia, philos, en adelphos, wat broer is. En dit is broederlike liefde wat hy hiervan praat. En dit is daar die liefde onderling tussen Christene. Al die broers wat hier is, hy is my broers. Al die susters wat hy is my susters. En ek het hy allemaal lief in Christus. Dis wat Philadelphia is. Dan praat hy van 'n ander liefde, naaste liefde. Engels gebruik hy die woord charity. En dis die woord agape liefde. So hy kom en hy sê vir ons, ons moet by ons lewe voeg die broederliefde. Daarhoor kan ons baie lang praat, want daar is nie altyd broederliefde nie. Maar hy praat ook met ons oor die welwillendheidsliefde, hierdie Christusliefde wat spontaan daar is. Broederliefde praat so bietjie van vriendskapsliefde tussen twee broeders wat 'n band het met mekaar, nê? Agape liefde praat van daardie liefde wat tot die vuilste, die slegruikendste boemelaar daaronder wat hy nou hier afry onder die brug hier by Klapwiel sal hulle vind, hulle slaap daar. En hierdie liefde, charity love, agape liefde het 'n liefde vir daardie mens. Seker nie sy reuk lief nie, seker nie sy omstandighede lief nie, ek verstaan het, maar vir die mens is daar 'n jammerte liefde, want geen mens, en ek wil net vir jy sê, dis ons eie mense, hoor, waarvan ek nou praat wat daar slaap. Wit jong manne. Agape liefde het die mens lief, onvoorwaardelik. En dis hoe Jesus gekyk het na die vrou daar by die put by Sigar. Sy was 'n Samaritaan, maar hy het haar lief gehad, omdat sy was 'n siel wat hom nodig gehad het. Dan skryf Petrus in 1 Petrus 4 vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Vriende, soms is dit nodig ook vir my om vir God te sê, Here, stort vir my 'n nuwe liefde uit, vir my kerk, vir my gemeente, vir my gemeentelede, vir my broeders, vir my vrou, vir my kinders, al die vlakke van liefde. Laat ek niemand uitsonde nie, ek gaan net so in die lig 'n vraag vra. Meneer X en meneer Y is baie lank getroud. Antwoord net hierdie vraag. Meneer X en meneer mevrou Y, is hulle nooit vir mekaar 'n bietjie warm onder die kraag nie? Nooit nie. Maak hulle mekaar nooit ongelukkig nie? Wie sê so? Baie. Oom Hans, dankie my broer. Dis nou 'n man wat na die dag 45 jaar getroud was. Hy is eerlik. Skies? Hoe sê jy Ernest? Dis ondervinding. Goed. Nou vraag ek die vraag. Jy weet soos die ou oomie wat baie jare getroud was. Ek het jy al vertel, toe vaar die koerantverslag gee vir hom oom, het jy nooit, ek dink hulle was 60 jaar getroud, in die tyd aan skei gedink nie. Hy het so in die verte getuur en toe sê hy, neefie, aan skei nie baie nie, maar aan moord baie. Nou wie van ons wat in die verhoudingslewe, kom ons vat dit na die werksituasie toe. Mense werk saam, en op een dag gebeur daar iets by die kantoor wat jou geweldig ontstel, en daai persoon wat jou ontstel het, sit hier en hy of sy krop so voortdurend in jou bors op, en jy sê, hoe kan hy persoon so vermetel wees? Ek sal kill him! En jy praat jou op in het, en op een stadium besef jy, maar die goddelike natuur wat in jou woon, verwag dat jy die persoon moet vergewe en moet lief hee. Wie van jy het dan nog nooit achter die lesenaar gesit of by die huis en gesê, Here, geef my een nieuwe liefde vir my man, vir my vrou of vir die persoon saam met ek werk nie. Verstaan nie wat ek sê in die praktijk? Soms is het nodig. Ek sluit af met die gedachte, beuwe jylle om jylle roeping en verkiesing vast te maak, soos hy in vers 10 vir ons sê. Baie, baie duidelik, gebruik hy weer die woorde beuwer. Daarom broeders, nadat hy al die dinge genoem het, nadat hy ook gesê dat die dinge wat ek so pas oor gepraat het, moet by u aanwezig wees, is dit by jou aanwezig? En dan het hy ook gesê in vers 8, dit moet toeneem, hierdie deugde, hierdie aspekte, dit moet meer word, hierdie rose moet groei, sommige val af en verlep, nuwes kom in die plek daarvan. En dan sê hy ook in vers 9, want by wie hierdie dinge nie aanwezig is nie, is blind en kortsigtig, en die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Vriende, ons kan so makkelijk vastgevang word in, ek wil amper sê, in een maalkolk van, ja, ek is een kind van die Here, ja, ek behoort aan een kerk, ja, dit, maar daar is geen vrug in my leven nie. Moet nie blind wees nie, moet nie kortsigtig wees nie. Hy sê in die laaste plek, beuwer julle om julle roeping en verkiesing vast te maak, vers 10. As een aspek wat jy nooit moet oor twyfel nie, jy kan nie daar oor twyfel nie. God alleen weet vanavond, van my af, recht deur hierdie kerk, wie aan hom behoort. Hy weet wie het positief gereageer toe hy geroep het. God roep en hy klop aan elke mens op aarde se hartsteer. Maar elke mens nooi God nie binne nie. Daar die roeping van God gaan uit na alle mense toe. En God weet wie aan hom behoort. Die ou klein profeet boekie van Nahum vers 1 vers 7 staan die volgende woorde. Nahum 1 vers 7, die Here is goed. Een toevlug in die dag van benauwdheid. En hy ken die wat by hom skuil. Ek wil eerste, wil ek een appel maak op elke een, al ken ek elke een van u wat hier sit redelijk goed. Ek wil een appel maak en ek wil vir u vraag, is God goed vir u? Hy is een toevlug vir u en vir my in een dag van benauwdheid. En ken God u, want u het by hom gaan skuil. U het geluister toe God u geroep het. God twyfel nie, God wonder nie, wees sy kinders nie. Maar u en ek as mens kan soms twyfel oor baie dinge. En weet u wat maak dat u en ek soms twyfel oor baie dinge? Mense twyfel dikwels omdat hulle ver van God lewe. Daar is tye in my lewe wat ek al oor baie dinge getwyfel het. Ek dank God dat ek nog nooit getwyfel het dat ek sy kind is nie, want ek weet waar God my uitgehaal het. Maar daar is tye wat ek al getwyfel het oor my roeping, vriende, ek sê dit vir u. Daar is tye wat ek al gewonder het of ek nog regtig is waar God wil hê ek moet wees. En weet jy wanneer was daai tye? Daar was tye wat ek nie naby aan God gelewe het nie. Ek sê dit vanaand vir u as predikant. As ek dan sulke tye kan beleef, dan wonder ek hoe baie van ons dit nie kan beleef nie. Mense is nie bereid om hulle beywe vir die dinge van God nie. Ons merk ons roeping en ons verlossing in, ons maak ons roeping en ons verlossing in Christus vas deur 'n lewe wat spreek van 'n lewe tot eer van God. Want as hy my geroep het en ek weet ek is sy kind, dan wil ek vir hom lewe en ek wil vrug dra soos hierdie roosboompie. Vriende, hoe lyk dit vanaand in u lewe? Is daar vrug? Dan is daar nie twyfel meer in my lewe nie. Dan wonder ek nie of ek op pad is en besig is met dit wat God wil hê ek moet besig is nie. Want die woord sê in vers 10, die B gedeelte van 2 Petrus 1, want as julle dit doen, om julle roeping en verkiesing vas te maak, dan sal julle nooit struikel nie. En dis 'n belofte. As ek in Christus is en bly, dan het ek nie twyfel in my lewe nie. Dan is dit nie 'n val en opstaan lewe nie. Dan is dit 'n lewe van toewyding aan God. Sit in hierdie aand het ons gekyk vriende na die tema wat ons beywer julle om by te voeg. Ons het gepraat oor die deelgenote van 'n goddelike natuur. Ons het gepraat van die ontvlugting van die verdorwenheid om jou rug te draai op die ou lewe op die wêreld. Ons het gepraat om jou te beywer om in jou lewe by te voeg die deug, die kennis, die selfbeheersing, die leidsaamheid, die godsvrug, die liefde. En ons het gepraat en afgesluit beywer julle om julle roeping en verkiesing vas te maak. Vanaand het u die geleentheid om daar in die bank te sê, Here, hierdie dinge, ek verstaan dit nou. Ek wil dit vasmaak vanaand. Vanaand het ons die geleentheid om te sê, Here, dankie dat ek u kind kan wees. Of ek die geleentheid om te sê, Here, ek was ook maar net 'n naamkind van u. Maar ek hoor dat u vanoggend en vanaand aan my hart se deur geklop. Ek maak dit oop vanaand. Kom binne. Kom woon by my, maak my u kind, en ek twyfel nooit weer nie, want ek gaan my lewe aan u toewy. Kom ons buig voor die Here. Here Jesus, baie dankie, dat ons weet, u sê in die woord, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en die godsvrug kan dien. Baie dankie dat ons weet, u het vir ons alles moontlik gemaak aan die kruis. Maar baie dankie dat ons ook kan weet dat u ook van ons vra om ons te beywer, om 'n toegewyde lewe, 'n loyale lewe teenoor u te leef, tot verheerliking van u naam. En Here, vanaand wil ek bid vir elke een wat hier sit. Miskien is daar vanaand iemand wat in sy of haar hart sê, my Vader, ek nooi in my lewe in. Ek gee ag op u roeping wat uitgaan na my toe. Ek weet nou u die geloof in my hart kom vasmaak nou. Ek verstaan nou dat ek u kind kan wees en ek wil dit wees. Ek draai my rug op die wêreld. Ek glo in Jesus Christus as my verlosser. En ek kyk nie weer terug nie. En ek vra dat u Heilige Gees in my hart sal werk om die deug met ywer vir my by te voeg, die liefde, die selfbeheersing, die lankmoedigheid en al die deugde wat vanaand genoem is. Miskien, Here, is daar vanaand iemand wat al baie lank u kind is en wat sê, Here, ek het afgekoel. Ek is nie meer op die plek waar u wil hê ek moet wees nie. Maar ek weet, u het ook met my gepraat, hier is ek. Neem my lewe, Heer, laat dit wees tot eer van u naam. Baie dankie dat ons dit vanaand voor u kan neersit en elke een wat in sy of haar hart het saam gebid het en wat het bedoel het om hierdie dag 27 April 2014 ook 'n dag te maak wat u 'n verandering in hulle lewens gebring het. Ons eer u en ons aanbid u lieflike naam. Amen.